Lioka toko faroa amby roapolo. Efa akaiky ny andro firavoravona, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay atao hoe pasika. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna dia nitady izay hamonoany an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy ireo. Fa i Satana dia niditra tao anatin'i Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, iray tamin'ny roa amby folo lahy, ka nankao amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina izy, ary niresaka taminy amin'izay hanolorany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay fotoana azony hanolorana azy amin'ireo tsy ho fantatry ny olona. Tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny pasika. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka noteny hoe:
mandehana manomana ny pasika ho anintsika.
Ary hoy ireo taminy:
aiza ny tianao hanomanana azy?
Dia hoy izy tamin'izy ireo:
indro, raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo, manaraha azy ao amin'ny trano izay idirany. Dia lazao amin'ny tompon-trano hoe: izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny pasika amin'ny mpianatro? Ary anoro anareo efitrano malalaka ambony rihana, izay efa misy izay ilaina rehetra izy, any no ataovy ny fanomanana.
Dia nandeha izy ireo ka nahita araka izay efa nilazainy taminy, ary nanomana ny pasika izy ireo. Noho ny tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly, ary hoy izy taminy:
naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity pasika ity aminareo, dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary nandray kapoaka izy, dia nisaotra ka hoy izy:
raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-patonga ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia nandray mofo izy, koa rehefa nisaotra dia novakiny ka natolo ny azy sady nataony hoe:
ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovanahy.
Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy:
ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo, fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay efa voatendry, nefa lozan'izay olona nahatonga azy ho voatolotra.
Ary ny fanontaniny amin'izay iray eo aminy mety ahavita izany izy ireo. Nisy fifandirana koa teo amin'ny mpianatra ny amin'izay iray amin'izy ireo hatao lehibe indrindra. Dia hoy Jesosy taminy:
ny mpanjaka ny jentilisa dia mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe indrindra aminareo dia aoka ho toy ny zandriny indrindra, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka misakafo va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka misakafo va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fankampanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ny fanjakana, mba hihinana sy hisotro amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny fokon'i Israely roa amby folo.
Hoy ny Tompo:
ry Simona, ry Simona, indro i Satana efa nitaky ianareo ho kororoiny toy ny vary, nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao.
Ary hoy izy taminy:
Tompoko, vonona nanaraka anao aho, na dia ho any an-tranomaizina aza, na dia ho any amin'ny fahafatesana aza.
Nefa hoy Jesosy:
lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andà intelo ho tsy mahafantatra ianao.
Hoy koa izy tamin'izy ireo:
raha nirahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory ianareo va?
Dia hoy ireo:
tsy nisy.
Fa hoy izy taminy:
amin'izao kosa, izay manana kitapom-bola dia aoka izy hitondra, ary toy izany koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manatsabatra kosa dia aoka izy hivarotra ny lambany ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe ary natao ho isan'ny mpanota izy, fa efa ho tanteraka ny amiko.
Ary hoy ireo,
Tompoko, indreto sabatra roa.
Dia hoy Jesosy taminy,
ampy izay.
Dia niala teo Jesosy, ko araka ny fanaony dia nankany an-tendrombohitra Olivy izy ary nanaraka azy koa ny mpianatra. Ary raha vao tonga tao amin'izany toerana izany izy dia niteny taminy hoe,
mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy.
Ary nihataka tokony hondray mitorabato tamin'izy ireo izy dia nandohalika ka nivavaka hoe,
raiko, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao.
Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho taminy ka nampahery azy, ary fadiranovana izy ka nivavaka mafimafy kokoa. Koa ny atsembohany dia tahaka ny faingan'ny rano tete tamin'ny tany. Noho nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy ireo resy tory noho ny alahelo, dia hoy izy taminy,
nahoanany dia matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy?
Raha mbola niteny Jesosy, nireo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe Jodasy isan'ny roa amby folo lahy dia nandeha teo alohany ka nanatona an'i Jesosy mba hanorika azy. Fa hoy Jesosy taminy,
ry Jodasy, fanorohana va no hanoloranao ny zanak'olona?
Ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjoa dia niteny hoe,
Tompoko, hamely amin'ny sabatra va zahay?
Ny iray teo aminy dia namely ny mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny havanana. Fa Jesosy namaly hoe,
aoka ihanina dia izao aza.
Dia nikasika ny sofiny izy ka nanasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ireo lehiben'ny mpisorona sy ireo lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ireo loholona izay tonga hisambotra azy,
tonga mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambatra jiolahy va ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo amin'ny tempoly aho dia tsy nanatsotra tanana tampoko ianareo, fa izao ny fotoananareo sy ny herin'ny maizina.
Dia nisambotra an'i Jesosy izy ireo ka nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpisorona be, ary Petera dia nanaraka teny lavidavitra teny. Raha nandrehitra afo teo an-kianjo ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa i Petera. Ary ny mpanompo vavy iray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny hazavana dia nandinika azy ka nyteny hoe,
ity koa niaraka taminy.
Fa nandaha izy ka nyteny hoe,
raha vehivavy tsy fantatro izy.
Vetivety foana taorinan'izay dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nyteny hoe,
ianao koa mba namany ireny?
Fa hoy Petera,
raha lehilahy tsy izy aho.
Rehefa tokony ho ora iray no lasa dia nisy olona iray koa nanizingizina hoe,
izy io dia niaraka tamin'ny marina tokoa fa galileana izy.
Fa hoy Petera,
raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao.
Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho nameny. Ary nitodika ny tompo dia nipanjina ny Petera, ary natsiaro ilay teny tompo taminy Petera hoe,
raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andaha intelo ianao.
Dia lasa nankany ivelany Petera ka nitomany mafy tokoa. Ary ireo lehilahy izay nitanan'i Jesosy dia nanao azy ho fimehezana sady nikiaboka azy. Rehefa notampenan'izy ireo ny masony dia nanontaniny hoe,
maminania, iza moa no nikapoka anao?
Teny ratsy mary hafa koa no nataony hanaratsiny azy. Raha vao nazava ny andro dia nivory ny filankevitry ny loholona dia ireo lehiben'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra an'i Jesosy ho eo amin'ny sinedrionany ary niteny hoe,
raha ianao no Kristy dia lazao aminay.
Dia hoy izy taminy,
na dia ilaza aminareo aza aho dia tsy ino ianareo, ary na dia anontany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo ankavanan'ny herin'Andriamanitra.
Hoy izy rehetra,
zanak'Andriamanitra ary va ianao?
Dia hoy izy taminy,
voalazanareo fa izaho no izy.
Ary hoy ireo,
ka inona indray no ilantsika vavolombelona fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany?